Выпуск новинок.
У ефіра Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Яких змінів в опозиції вимагає нова ситуація після парламентських виборів і зміни політики Європейського зв'язу відносно Білорусі? Сьогоднішні удільники передачі – керівниця громадського об'єднання «Наш дом» Ольга Караш, намісник старшині громадського об'єднання БНФ Олесь Михайлович і редактор аналітичного бюлетеню інформаційної кампанії «Білопан» Олександр Класковський. Вяде гутарку Володимир Капуст.
Про необхідність кардинальних змін у опозиції зараз не говорить хіба тільки ліниві. І справді так виглядає, що зараз опозиція і шире незалежне громадство в цілому опинулися перед двома викликами. Перший – це виніки чергових елегантних виборів, і другий – це кардинальна зміна позиції Заходу, принаймні Європи, відносно Білорусі. Причому так виглядає, що ці два виклики зв'язані поміж собою. Ну, коли європейські політики, там, спадар Салана, спадар Ніферера Вальднер, говорять такі гладкі, обтекальні формули, то ось журналісти, наприклад, газети «Берлінер Цайтунг» режуть, так би мовити, правду матку. Я процитую. Рішення Євразв'язу – сигнал, що Захід більш не сподівається на білоруську опозицію, яка і знову потерпіла поразу. Причому на останніх виборах більш за себе самой, чим за диктатури. Євразв'яз, видать, відмовився від думки, що опозиція може демократичним шляхом змінити режим у Білорусі. Ну, як ми бачимо, зараз білоруська опозиція веде, так би мовити, ар'єргардні бої. Узникає ідея наладити нейку інформаційну кампанію про фальсифікації на апошніх виборах. Ось так, палка обмярковується на це рішення у розв'язу. Все, махчимо, це треба, корисно. Але ось узникає питання, ну а робити-то що? На виклики-то відказувати чим? А може, не треба нічого міняти? А може, ось як пропонував удільник нашої сьогоднішньої передачі Олександр Класковський, зробити, так би мовити, апгрейд опозиції. Нешто у її кардинально поміняти. Олесь, ось ви були удільником гэтай виборчої кампанії, так що, коли вірить берлінській газеті, Європа менавіта у вас і розчарувалася. Так ось як ви лічите, може, як в старим советським анекдоті в консерваторії нешто поміняти треба?
Перш за все, з упевненістю хочу сказати, що некоторі виборчі кампанії були саправди на вельми високім узровні, показали саправди вельми серйозні виніки, як електоральну перемогу, так і здольність кандидату донести інформацію до виборчиків про фальсифікацію. Але є вельми серйозні інші проблеми. Наприклад, не було сумісного нікого конкретного послання, з яким вся опозиція йшла до людей. Не було розпрацьовано, що ми справді хочемо донести до виборщиків, що ми хочемо для тих виборщиків отримати. Ну і отрималося так, що коли ти не ведеш, куди йдеш, то любая дорога веде до мети або веде в нікуди. І, на моє міркування, обов'язково треба робити вельми серйозні зміни в опозиції, а менавіта робити опозицію програмною. На сьогоднішній день у нас все було побудовано на тим, що є Лукашенко, є ті, хто об'єднаний супроть його. Об'єднаний одною ідеєю. Давайте змінимо Лукашенко, а тоді у нас буде демократія, і люди зможуть вибрати, хто, кого вони хочуть, підтримати, і не хочуть далі жити. Вельми важно зробити так, щоб була одна програма, щоб справді опозиція докладно казала людям, на що ми хочемо міняти Лукашенко, на кого конкретно, і що гэта чалавек буде рабіць, што каманда гэтага чалавека зробіць, якой Беларусь будзе ў выніку такіх рэформаў.
Але в 2005 годзе, здаецца, на кангрэсе дэмакратычных сілаў, калі быў вылучаны Александр Мілінкевіч якасці адзінага кандыдата на прэзідэнта, ну, здаецца, все так і было. Вось быў адзіны кандыдат, такая выразная асабовая альтэрнатыва Лукашэнку. Былі некія праграмныя палажэнні. Вось гэта ў кансерваторыі ўжо мянялі. І што?
Адкажу вельмі проста. Треба трымацца аднаго лідера, треба ствараць адну праграму, якая сапраўды будзе дакладнай і будзе даваць дакладныя адказы на пытанні, якой не будзе адначасова гаварыцца пра тое, што мы за ўсё адначасова, і за тое, і за тое, і за тое. І будзе сказана, якія канкрэтна рэформы мы хочам правесці ў Беларусі. З аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі якраз атрымалася наадварот, што акрамя таго, што яны адмовіліся ад паслугаў Мілінкевіча як свайго лідера, як чалавека, які з'яўляўся старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, акрамя гэтага, так і не дамовіліся адносна нейкіх канкрэтных питання, як економічної, так і любої іншої політики. Наприклад, це вельми серйозне питання. Це інтеграція Білорусі і співпраця з євроатлантичною цивілізацією, з євроатлантичними структурами. Це питання про співпрацю з Євразв'язом. Це питання приватної власності, на якої до гэтага часу не сказано. Бо вельми тяжко зробити сумісну програму поміж вельми різними політичними силами, наприклад, комуністами, які традиційно сповідають державної власності, виступають супроць приватної власності на землю, наприклад, і об'єднати їх з тими політичними силами, які однозначно виказуються за лібералізм, за тим, каб у Білорусі була непохисність приватної власності. Є вельми серйозне політичне розходження, і виборщики це розходження вельми добре відчувають. Вони бачать, що опозиція роз'єднана. Ясно, у гэтым допомагає Лукашенко, але перш за все у гэтым допомагає сама опозиція, яка справді роз'єднана.
Вольга, ви у виборах не удільничали, але ось свой варіант, так би мовити, зміни у консерваторії пропонували. Я маю на увазі ваш артикул, який нагадує такий маніфест «Вихід з матриці», який був опубліковані на сайті об'єднаної громадянської партії. Ну, гэта і сапраўды пэўная праграма зменаў з такімі хвосткімі формуламі. Справядлівасць замест свабоды, палітыкі замест прапаведнікаў і інтарэсы замест ідэалаў. Вы не маглі б каротка расшыфраваць сэнс гэтых формулаў?
Насамрэч, у нашай палітыцы ёсць два цэнтральных пытанні, вакол якіх будуецца ўсё астатняе. Першае пытанне – хто мае права прымаць рашэнне? І другое пытанне, хто мае права кантраляваць дзяржаўныя грошы. І калі я гавару пра справедлівасць замест свабоды, то справедлівасць для беларусаў, для многіх людзей, гэта ў перш за ўсё пра гароўнасці. Чаму Лукашенко мае права дасылаць у жыроўках там некія тэксты, згодна майго загаду, чыноўнікі павінны ўзяць у вас грошы на водалічыльнікі? Чаму ён мае права вырашаць, то я буду рабіць з маімі ўласнымі грашыма? І чаму я не маю права кантраляваць яго грошы? Хто мае права прымаць рашэнні? Хто вырашае, хто будзе ў парламенце? Народ, апазіцыя, Еўропа, Расія, ці Лукашэнка, ці яшчэ хто? Хто галоўны? Барацьба ідзе менавіта за гэтыя два пытанні. Што датычыцца палітыкаў, я вельмі стамілася ад таго, што ў нас у апазіцыйнай палітыкі шмат бужых сыноў, але насамрэч вельмі мала людзей. Я хачу, каб наша палітыка была з чалавечым тварам. І перш за ўсё, што для мяне палітык? Палітык – гэта чалавек, які змагаецца за ўладу. Прычым пад уладай я разумею не нейкае там крэсла ў парламенце, якое я магу атрымаць дзякуючы добраму дзядзьке Лукашэнка. Улада для мяне – гэта я маю права кантраляваць дзяржаўныя грошы, я маю права кантраляваць уладу, і я маю права прымаць рашэнні, якія ўплываюць на сітуацыю ў краіне. Што датычыцца інтарэсаў замест ідэалаў, ведаеце, народ гэта не такі маналіт, гэта не сцяна. І людзі, яны заўсёды ідуць за кімсьці, каго яны бачаць ці думаюць, што бачаць сваім, зразумелым, ясным. І нельга быць палітыкам усяго беларускага народа. Калі чалавек прадстаўляе ўвесь беларускі народ, ён прадстаўляе нікога. І зразумела, што інтарэсы працоўных вельмі адрозніваюцца ад інтарэсаў таго ж дырэктара фабрыкі ці завода. Я б сказала, што гэта супрацьлеглыя інтарэсы. Таму для менавіта апазіцыйных палітыкаў зараз вельмі важна вызначыцца, з якімі сацыяльнымі групамі я хачу працаваць. Як зрабіць так, каб сапраўды даказаць гэтым сацыяльным групам, што я магу абараняць іх інтарэсы, я магу павесці людзей за сабой. Гэта зараз вельмі важна.
Александр, ну вось на ваш заклік пра апгрэйд калегі палітыкі прапанавалі нейкія адказы. У якой ступені гэтыя адказы вас натхняюць? Ці ваша рэакцыя як рэакцыя эклезіяста? Няма нічога новага пад сонейкам?
Ведаеце, радуе ўжо тое, што суразмоўцы разумеюць неабходнасць вось такога апгрэйду палітычнай альтэрнатывы. Таму што вельмі часта ў апазіцыйным асяроддзі некаторыя вось дзеячы проста апранаюць такую тогу маральных суддзяў, пачынаюць казаць на тых, хто прапануе не шукаць нейкія новыя варыянты, што вось вы здраднікі ідэалам і гэтак далей. Гэта найпрасцей пра за ўсё, канешне, рабіць, але варта задумацца, якія ідейныя апоры на сёння для апазіцыі застаюцца вось трывалымі і надзейнымі, таму што звыклыя некія параметры пазіцыянавання ейнага сёння ўжо яны не працуюць, няма таго кантрасту, таму што глядзіце, раней казалі там вось улада хоча здаць усё Маскве, а мы за незалежнасць. Зараз мы бачым, што хай сабе з іншых меркаванняў, але улада ўпіраецца рогам і змагаецца за гэту самую незалежнасць. Казалі, мы рыначнікі, а гэта сацыялісты, вось ортадоксы камуністычныя. Зараз мы бачым, што ўжо усесветны банк ухваляе рэфармаванне інвестыцыйнага клімату і гэтак далей. Раней казалі, мы еўрапейцы, а вось яны лезуць у Расію. Зараз мы бачым, што хай сабе неўклюдна, хай сабе хітруе ўлада, але таксама стараецца неяк заляцацца да Еўропы. Што застаецца? Застаюцца, груба кажучы, голыя дэмакратычныя лозунгі, якія таксама не працуюць. І ў гэтым сэнсе вось тое, пра што сказала Вольга, што трэба іншыя акцэнты. Тое, што закранае нерву нейкага грамадскага інтарэсу. Напрыклад, справядлівасць і законнасць. Сапраўды, калі сказаць, што некі там начальнік не дэмакрат, ну, хай сабе не дэмакрат. А вось тое, што, напрыклад, ён там крадзе, што ён там сабе палац нейкі адбудаваў, што ў яго дзеці ездзяць на такіх іншамарках, што гэта за ўсё жыццё сумленны працаўнік ні такія грошы не заробіць. Вось гэта многіх кранае. Ці гэтак сама, напрыклад, вось, адно можна рабіць бізнес, а іншых кашмараць, кажучы словамі расійскага прэзідэнта. Вось на такія рэчы відаць і не відаць, а сапраўды трэба рабіць акцэнт. Разам з тым, я вось гляджу, разгортваецца зараз дыскусія пра наступныя выбары, прэзідэнцкія выбары. І што мы бачым? Мы бачым, што частка апазіцыйных палітыкаў ужо загадзя збіраецца гуляць у сваёй партыйнай пясочніцы. Такі падтэкст вось усіх гэтых прыгожых развагаў, што ўсё адно не будзе сапраўдных выбараў, дык вось мы хоць прадэманструем чысціню партыйных рызаў, так бы мовіць, чысціню сваёй ідэалогіі. Тады трэба вызначыцца, і тут зноў жа я згодны цалкам з Вольгай. Ці вы рэальна змагаецеся за ўладу, вы палітыкі, якія і мусяць змагацца, ці вы купка дысідэнтаў? Калі вы хочаце вось гэта рабіць, дэфіле нейкіх топ-мадэляў партыйных, калі ласка, рабіце. Калі ў вас падтэкст такі, што, ведаеце, як гэта ў дзіцячым садку кажуць, вось, я з табой не гуляю, бо ты б'ешся. Гэта ж своеасаблівая форма байкоту, толькі болей прыгожа упакаваная. Мы пакажам сваіх партыйных кандыдатаў, а там хоць трава не расці. Хай сабе, калі ласка, але тады не трэба крычаць, што дайце нам месца ў дыялогу, уплішчвацца ў якасці нейкай трэцяй фігуры, трэцяга боку ў гэтым дыялогу, які Захад зараз распачынае з беларускай уладай. Так што тут трэба ў гэтым сэнсе вызначацца. І мала толькі агульных словаў пра тое, што патрэбны нейкія іншыя ідэі, іншыя арганізацыйныя формы. А што па сутнасці, акрамя голай вось такой дэмакратычнай ідэі, якая, груба кажучы, ўжо не коціць, што вы можаце прапанаваць?
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, якія змены павінны адбыцца ў беларускай апазіцыі пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўразвязу адносна Беларусі. Мы працягнем абмеркаванне гэтай тэмы праз пару хвілінаў, а зараз нагадаем пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску з нагоды 65-й гадавіны знішчэння менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. На сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Злачынства дагэтуль не раскрыта. У палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Якіх зменаў апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўразвязу адносна Беларусі? Над гэтай тэмай у праскім акцэнце разважаюць кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Караш, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алес Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Вольга, ну вось вы чулі прапановы Алеся Міхалевіча, і акрамя таго вы чыталі артыкул спадара Класкоўскага, дзе ён выклаў, так бы мовіць, пытанні да апазіцыі. Дык вось у мяне да вас просьба выкласці ваше стаўленне да прапановаў Алеся, наколькі вам падаюцца яны прыдатнымі, і магчыма адказаць на пытанні спадара Класкоўскага.
Па-першае, апазіцыі вельмі важна на гэтым этапе забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павярнуцца тварам да свайго народа. Я бачу пэўныя праблемы з тым, вось тое, што гаварыў у сваім артыкуле спадар Класкоўскі таксама. У грамадстве зараз адсутнічаюць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі паміж намі, як палітыкамі, і паміж простымі людзьмі. І зараз вельмі важна будаваць гэтыя каналы. Да, у нас не будзе тэлебачання. Да, у нас не будзе FM-радыё. Гэта, канешне, вельмі цяжка, гэта сумна, але ёсць і іншыя каналы, праз якія мы можам дайсці да людзей. І я зараз бачу, самае галоўнае, што павінна рабіць апазіцыя, рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў, гэта кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Людзі шмат чулі пра тое, што ёсць нейкая апазіцыя. Яны сабе яе уяўляюць як нейкага там д'ябла з рагамі, там з хвастом ці яшчэ з чым-небудзь, але калі яны бачаць на парозе сваёй кватэры звычайнага чалавека, які размаўляе пра тыя ж самыя праблемы, які гавораць: ведаеце, я ваш сусед. І мне вельмі цікава, чаму, калі я не заплаціў 3 дні камуналку, то да мяне прыходзяць чыноўнікі і выключаюць святло. А калі чыноўнікі не робяць рамонты ў нашых пад'ездах па 20-30 гадоў, то ім нічога, ім можна. Чаму, калі чыноўнік памыляецца ў нейкіх сваіх лістах ці ў нейкіх сваіх адказах, то гэта добра, гэта памылка. А калі я памыляюся, то мяне штрафуюць на 20 базавых, на 30 базавых, на 100 базавых. І вось пра гэта трэба гаварыць людзям. І людзі жадаюць пачуць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, канешне, за 13 год наша грамадства вельмі змянілася. І, канешне, калі прыходзіш зараз да іх і там гаворыш: о, Лукашэнка дрэнны. Ну і што? Ну дрэнны, усе ведаюць. А што вы прапаноўваеце? Менавіта для нас прапаноўваеце, не для еўразвяза, не для Расіі, не для Амерыкі. Для нас, людзей, якія жывуць тут побач, вашыя суседзі. І важна, як можна дайсці да гэтых людзей? Можна дайсці праз улёткі. Але гэта вельмі цяжкая праца. І яна патрабуе сапраўды вялікага чалавечага рэсурса. Таму што распаўсюдзіць 5000 улётак на Менск – гэта нічога. У нас 8 мільёнаў выбаршчыкаў. Значыць, нам трэба думаць пра тое, як будаваць такія сеткі людзей, якія змогуць, здольныя дайсці да кожнага выбаршчыка. І нам важна зараз думаць менавіта пра шляхі, як мы можам даказаць людзям, што дэмакратыя, правы чалавека – гэта не пустыя словы. Што дыскрымінацыя – менавіта яна ўжо адбываецца. І адбываецца, таму што ёсць роўныя, а ёсць хтосьці, хто больш роўны. Каму можна, а цябе нельга. Кожны сутыкаўся з чыноўнікам на тым ці іншым узроўні. Кожны адчуў на сабе гэтае хамства, кожны адчуў на сабе гэты падман.
Алесь, а як вы ацэньваеце прапановы Вольгі, наколькі яны вам падаюцца дарэчнымі?
Перш за ўсё, сапраўды ў грамадстве адсутнічаюць шляхі камунікацыі паміж палітыкамі і грамадствам, і трэба гэтыя шляхі ствараць. І тут я цалкам згодны, што трэба выбіраць канкрэтныя сацыяльныя групы і працаваць на канкрэтных людзей. Праца ўвогуле з грамадствам усім, на мой погляд, выглядае недарэчы. Ну і тут я якраз не пагаджуся, што, напрыклад, пытанне жыровак, пытанне камунальнай аплаты, аплата за камунальныя паслугі для людзей з'яўляецца, то есть шмат для каго яно сапраўды з'яўляецца вельмі важным, але калі я лічу, што трэба працаваць з людзьмі, у якіх даходы вышэй за сярэднія, якія больш актыўныя, якія больш сацыяльна актыўныя. Напрыклад, працаваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, працаваць з рабочымі вялікіх прыбытковых заводаў, для якіх пытанне камунальных плацяжоў не з'яўляецца такім важным. Але ў той жа самы час ёсць цэлыя спектр пытанняў, якія апазіцыя, на жаль, не падымае, якім не карыстаецца для таго, каб атрымліваць папулярнасць, каб умацоўваць сваю папулярнасць у грамадстве. Напрыклад, тэмы адукацыі. У Беларусі адбываецца адукацыйная рэформа, якую шмат хто называе дэбілізацыяй адукацыі. Напрыклад, скасаваныя профільныя класы з паглыбленым вывучэннем тых ці іншых прадметаў. Бачна, што фінансаванне адукацыі вельмі рэзка змяншаецца. Мы атрымліваем з настаўнікаў дастаткова сур'ёзную групу незадаволеную ўладай. Я, напрыклад, канечне, не веру, што настаўнікі здольныя быць пратэснай групай, але тое, што яны здольныя быць камунікатарамі, тымі людзьмі, якія даносяць да грамадства пэўныя нашы ідэі, гэта адназначна. І тое самае можна сказаць пра дактароў. Тыя змены, якія адбываюцца ў медыцыне, не задавальняюць практычна ўсіх. Замест гэтага апазіцыя сапраўды гаворыць пра абстрактныя пытанні, як не ведаю, якія мала менш хвалююць людзей там на сённяшні дзень, як еўрапейскі выбар ці нешта іншае. Людзі, якія маюць пэўнае супольнае бачанне будучыні, здольныя вельмі эфектыўна працаваць і сёння. Тыя людзі, якія на сённяшні дзень абсалютна раз'яднаныя адносна нейкіх пытанняў стратэгічнага вызначэння, дзе павінна быць Беларусь, чым яна павінна займацца, якая павінна быць эканоміка ў будучай Беларусі. Тых людзей вельмі цяжка матываваць на сумесную працу. Што мы, на жаль, бачылі ў нашай кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілах, калі я практычна не ведаю прыкладаў, каб у выпадку кааліцыйнага кандыдата людзі з іншых палітычных партыяў працавалі на таго, хто быў вызначаны.
Александр, Вольга паўтарыла гэтую сваю тэзу «Інтарэсы замест ідэалаў», але вось досвед апошніх гадоў, многіх апошніх гадоў, паказвае, што ўсё ж такі мабілізуе людзей на палітычныя дзеянні ў сучаснай Беларусі менавіта дух. І вось на Кастрычніцкай у Менску ў сакавіку 2006-га людзі стаялі не за кілбасу, не за інтарэсы тыя самыя, не за рэформу камунальнай уласнасці там стаялі, а за ідэалы, якія вось Вольга прапануе адкінуць. Дык можа за інтарэсы ніхто на вуліцы не выйдзе?
Ведаеце, гэта складанае пытанне. Вось адзін з лідараў апазіцыйных у нядаўнім інтэрв'ю прызнаўся, што без крызы мы наўрад ці пераможам. Але крый Божа, каб у нас сапраўды пачалося такое падзенне, каб народ ужо вось увогуле выйшаў на вуліцы з галадухі, так бы мовіць. Лепей, каб гэтага не было. А ў іншай сітуацыі трэба ўсё ж такі выяўляць гнуткасць і сапраўды намацваць вось нейкія такія актуальныя пытанні парадку дня, фармуляваць іх і накідаць уладзе гэтае вось пытанне. Усе дасюль памятаюць вось тэлевыступы Казуліна, памятаюць тое, што кіраўнік дзяржавы мусіў апраўдвацца на ўсебеларускім сходзе. Вось гэта быў прыклад, там можна спрачацца наконт канкрэтных тэзаў, наконт карэктнасці, але вось тое, што гэта была вострая гульня з накіданнем свайго парадку дня, гэта відавочна. Разам з тым, глядзіце, апазіцыя заўжды спазняецца, калі льготы скасоўвалі, яны спазняліся, калі вырашалася пытанне аб будаўніцтве атамнай станцыі. Вось сёння сусветны фінансавы крызіс. Наш урад кажа, ўсё окей, мы тут справімся. Хіба хоць адзін лідар вось зараз ставіць рубам пытанне? Прабачце, у нас золата, валютныя рэзервы там 4 мільярды, а ў вас у банках грамадзяне ляжыць там умоўна кажучы 7 мільярдаў. Гэта сістэма можа за 2 дні ляснуцца. Вось такія пытанні, якія кранаюць усіх, варта накідаць.
Вольга, вам тое ж пытанне. Сапраўды, сітуацыя такая апошніх гадоў, што ўсё ж такі на такі выразны палітычны пратэст людзей выводзяць высшыя інтарэсы. Якраз тая самая Еўропа, дэмакратыя, якую вы прапануеце, так бы мовіць, вынесці за дужкі, а не нейкія сацыяльныя патрэбы, нейкія сацыяльныя крыўды і гэтак далей.
Па-першае, давайце паглядзім, ну і колькі людзей з 10 мільёнаў беларусаў стаялі ў сакавіку 2006 года ў Менску? 100 тысячу, мільён. Ведаеце, сапраўды, калі мы гаворым толькі пра сацыяльна-эканамічныя праблемы, гэта недастаткова. Таму што людзі вырашаюць там сваю нейкую маленькую праблему, там, ну, дах цячэ, яго пачынілі, ўсё добра, да? Па-другое, калі людзям гавораць толькі пра высокія палітычныя праблемы, гэта недастаткова таксама. Таму што для іх гэта проста неразумела. Добра, ну, там гаворыш штосьці пра еўрапейскі выбар ці яшчэ што-небудзь, а як гэта датычыцца мяне? Нам павінен мост. Мост паміж высокімі, нават, можна так сказаць, абстрактнымі палітычнымі ідэаламі і сацыяльна-эканамічнымі праблемамі, з якімі людзі сутыкаюцца кожны дзень. І гэты мост ёсць. Гэты мост – гэта менавіта канкрэтныя інтарэсы людзей. І я тут цалкам згодная з Александрам, калі ён гаворыць пра тое, што мы павінны апераджаць уладу хаця б на адзін крок. На лакальным узроўні у нас былі выпадкі, калі мы апераджалі ўладу. І што цікава ў гэтай сітуацыі? Улада починала себе вести однолькова, 100%, так, как ведет себе зараз оппозиция. И она починала кричать, что это нечестно. Починала там не как метуситься, там ругаться, свариться помеж собой.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якой удзельнічалі кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахрус. Передачами «Радио Свобода» вы можете познакомиться у интернете. Наш адрес www.svoboda.org. Ваши меркования вы можете покидать на аутоотказнику номер у Менску 266-39-52. Ну, а так само я нагадаю номер для смс-поведомлению 391-22-24. А зараз мы расскажем про завтрашнее подорожье «Свободы».
Один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечы да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды».
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.